habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington afrikada bari. Haatan dhegaystayaal, saacadu waa 7:00 fiidnimo, halka washington ay ka tahay 11:00 barqanimo.
dhegeystayaal, waa fiidnimo khamiis ah bisha januarina waa 3 sanadkuna waa 2019. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. waxaan caawa wadajir idaacaddeena kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: qaar ka mida isniimada iyo madax dhaqameedka Puntland oo soo saaray war ka hor imanaya qaraar ay dowladda Puntland ku mamnuucday inay maamul goboleedkaasi u safraan mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya xilliga lagu guda jiro doorashooyinka Puntland.
waxaa la isla gartay wax alla wixii aanina qaban oo dadkeenna, muwaadiniinteenna iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed caqabad ku ah in laga saaro meesha. waxaa la isla gartay muwaadin kasta oo Soomaaliya, muwaadin kasta oo reer Puntland ah oo aan dembi cad ka gelin Puntland inuu xor yahay inuu Puntland yimaado.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegino gargaarka la siiyo dowladaha caalamka iyo saameynta ka dhalata ku tiirsanaanta kaalmooyinka caalamiga ah.
qorshaha deeqda loogu talagalay waxay ahayd dadkan wadamada dhaqaalaha la yihi in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeq. marka waxaa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso, waxay keentay dhaqan kaloo ah tiirsanaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee Nicholas Haysen oo jeedinaya khudbad uu kaga hadlayo ababa jeediyada xaaladda Soomaaliya,
iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa markii ugu horreysay maxkamada soo taagaya 11 qof oo ku eedeysan dilkii wariya Jamaal Khashoqji oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post, islamarkaana ka soo horjeeda dhaxal suga dalkaasi Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. wariyahaasi oo 2 October ee sanadkii aynu soo dhaafnay lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in ay dacwadoogayaashu ay dalban doonaan ciqaab ku habboon in la mariyo dadka eedeysanayaasha. taasi oo ay ka mid tahay waa ciqaabtaasi in la dilo 5 ka mid a xubnaha eedeysan. magacyada xubnaha eedeysan ayaan lagu shaacinin, warkan ay wakaaladda wararka soo saartay.
ururka caalamiga ee muhaajiriinta oo im ayaa waxaa laga soo xigtay in muhaajiriinta dalkaasi Spain uu dejiyey sanadkii tegay ee 2018 tiradoodu ay gaarayso 57,250, iyadoo maalin walbana isku celis ahaan ay dalkaasi soo gaarayeen 160 muhaajiriin. tirada muhaajiriinta badda ku dhimata ayaa sanadkii tegay waxay ka badnayd tii sanadkii ka horreeyay 2017, iyadoo dhammayd 769 qof. kororka imaatanka muhaajiriinta ee Spain ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii loo diiday inay galaan dalalka Talyaaniga iyo Malta.
safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Ruushka John Huntsman ayaa booqday nin u dhashay dalka Mareykanka oo howlgabo ka noqoy ciidamada badda, islamarkaana Ruushku u xidhay eed la xidhiidha basaasnimo. sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku, safiirku waxa kale oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Paul Wollman, hase yeeshee wax faahfaahina lagama bixin waxa ay kaga wada hadleen khadkaasi telefoonka. waxaana la sheegay in ambassador Huntsman uu taageero u muujiyey ninkan xidhan, islamarkaana uu sheegay sida ay safaaraddu diyaarka ugu tahay. ogolaanshiyahan ayaa la bixiyey saacada kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in ay uu filayo in sharaxaada ku aadan uu helo xarigga muwaadinkan Mareykanka u dhashay, isagoo dalbaday in la sii daayo haddii xarigiisu aanu ahayn mid habboon.
warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in ay ku guuleysteen in markii ugu horreysay ay gaaraan erifka shishe ee dayaxa. Telefishinka dawladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in dayaxa gacmeed Shiinuhu uu leeyahay uu ka digay dayaxa, gaar ahaana meel aan hore loo gaarin. Dayaxa gacmeedka ayaa sawiro soo diray markii uu gaaray dayaxa. Shiinaha ayaa dadaal ugu jira inay awood ay ku yeeshaan hawada sare iyada oo la tartamaysa Mareykanka iyo Russia.
Bidwaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a ka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku horrayno dhanka iyo Puntland. Qaar ka mid a ciidamada Puntland ayaa soo saaray go'aan ka hor imanaya qaraar ay dowladda Puntland ay ku joojisay wasiirada iyo howlwadeennada dowladda federaalka ah inay ku tagaan Puntland inta lagu guda jiro xilliga doorashada. Faahfaahina warbixintaasi ku saabsan waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Shir ciidamada ay ku yeesheen Garoowe ayay kadib ka soo saareen go'aamo ay uga hadlayaan joojintii wasiiradii iyo howlwadeennadii dowladda federaalka looga joojiyey inay ku soo gaari karaan Puntland inta ay doorashooyinka socdaan. Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo afka ismada ku hadlayay ayaa go'aanka ismada u akhriyay saxaafadda.
Waxaad la socotaa nin maalinta weyd inay soo baxday warqad ka soo baxday wasiirka amniga iyo wasiirro kale, warqadaas oo dhowr qodob ka koobnayd. Qodobadaas oo qayb ay dadka qaybtiis ay ka biyadiideen arrintaas, waxaanu ka samaynay wadatashiyo tiro badan. Waxaanu la kulannay madaxweynaha hadda talada haya Cabdiweli, waxaan la kulannay musharixiinta, waxaan la kulannay saraakiisha amniga iyo annaga oo falanqayn dheer. Kadib waxaa laysla wada gartay in doorashadu inoogu dhacdo habsami iyo si xasilooni ah. Waxaa laysla gartay wax alla wixii aanina qaban oo dadkeenna, muwaadiniinteenna iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed caqabad ku ah in laga saaro meesha. Waxaa laysla gartay muwaadin kasta oo Soomaaliya, muwaadin kasta oo reer Puntland ah oo aan dembi cad ka gelin Puntland inuu xor yahay inuu Puntland yimaado howlihiisa ka fushado. Waxaa kaloo la iskala gartay heyan musharaxiintu in ay xor yihiin inay qabsan karaan shirarkooda siyaasadeed iyaga oo mar kasta la shaqaynaya saraakiisha amniga oo loo xilsaaray, lana socodsiinaya si wada jir ah nabadgelyada si looga wada shaqeeyo. Waxaa kaleeto oo la isla gartay in ay jiraan xawaalado bunuug nidaam ku shaqaynayo, cidda la ciddii markaasi shaqadooda ama lacag u baahata ama dadku dee kolley waxa weeye waddanka shaqadii way ka socotaay, shaqadii kama joogsane, ganacsigii baa socda, danihii baa socda, waraadadii baa socda, waxay soo maraayaan in sistemka nidaamka ah. Xawaaladuhu way furan yihiin, lama xiraayo, waxyaabaha la sheegsheegayo oo la leeyahay xawaaladii baa lacagii laga joojiyey, lacag laguma soo xawili karo, waxaas waxba kama jiraan. Xawaaladuhu way shaqaynayaan, bunuugtu way shaqaynaysaa, amnigu wuu shaqaynayaa, waddanku sistemkiisa sidii buu inoo ku shaqaynayaa. Wax welwel ah ilaa iyo hadda oo jira ma ay jiraan.
Suldaan Koonte ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan sidii ay doorashooyinka ugu dhici lahaayeen si nabada.
Waxaa laysla gartay inay reeban tahay wax kasta oo khalkhal ku ah nabadgelyadeenna Puntland, xuduudaheeda, kulligeenna aynu ku hayno indhaha, si wada jirana uga qayb qaadano ayaa laysla wada gartay musharaxiin, madaxweynaha talada hadda hayo isna musharaxa, isimada, taliyayaasha shacabka Puntland. Waxaan u sheegaynaa ilaa iyo hadda inay hawshu inoo ku socoto si wanaagsan, ilaahayna waxaan uga ka rajaynaynaa inuu inta dhiman ee yar inoo ku dhammeeyo si nabadgelyo iyo xasilooni ah ayna inoo soo baxaan wax khayr ku jiro oo lagu farxo. Ilaahayna uu dadka khiyaarta ah isaga ayna kala yaqaane talada uu inoo ku dhiibo. Sidaa darteed shacabku si deganaan ah oo nabadgelyo ku jidho howlaha hawla socdeen, amnigana ha ka qayb qaateen, xasiloonidana ha ilaaliyeen.
Inkastoo guddiga amniga ay horey u soo saareen go'aan lagu joojinayo in wasiirada iyo howlwadeennada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo gaarayaan Garoowe, haddana shacabku waxay u muuqdeen kuwa ka soo horjeeda iyagoo ka hadlay warbaahinta maxalliga iyo baraha bulshada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
si wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah maanta wuxuu ugu dhawaaqay in la sameeyey kaydka dhiigga ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, kaasi oo bukaanada u baahan in dhiig lagu shubo ay ka heli karaan mar kasta. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa arrintaas waxay ka wareystay wasiirka horumarinta caafimaadka Xasan Ismaaciil oo faahfaahinaya kaydka dhiigga ee la hirgeliyey.
Xukuumadda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda ayaa maanta soo bandhigay mashruuc cusub oo dhiigga loogu shubayo dadka danyarta ah ee aan iyagu awoodi karin iyo sidoo kale cid kasta oo xaalad degdeg ah oo dhiig u baahata. Mashruucani ayaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa, sidoo kalena waxaa loogu talagalay kaydka qaranka ee dhiigga, taas oo cid kasta oo u baahata ay ka faa'iideysan doonto. Haddaba wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Ismaaciil Yuusuf oo waraysi gaar ah siiyay laantaafka Soomaaliga V O A ayaa ugu horeyn ka waramaya mashruucani iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Waxaaga wasiir ugu horeyn ku soo dhawow idaacadda laantaafka Soomaaliga V O A, bal maanta hawshani aad qabateen ka wasaaradda caafimaad ahaan iyo ka xukuumad ahaan, bal warbixinaga.
Waad baahsan tahay sagal Mustafa Xasan. Maanta waxaanu qabanay hawl aada u weyn oo madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihii wasiirada iyo madaxtooyada shaqaalaheedii waxaan daah furay olole koowaad ee la bilaabmay sanadka cusub bisha saddexdeedii 2019 oo uu madaxweynaha iyo madaxda kale la socotay ay ku daaqeen dhiig. Dhiiggaasoo loogu talagalay in lagu kaydiyo kaydka qaranka ee cusbitaalka guud ee Hargeysa oo loogu kaydin doono cidii qofkii Soomaaliland ku nool ee u baahda dhiigga in la siiyo. Inta badan waxaa dhacda marka dadka dhiigga u baahdaan dhahdo oo ama reerihii ama xaafadii ama qoyskii u yeedho. Waxaa lagu talagalay dumarka uurka leh, dadka shilalka badan wax ku noqda, dadka caadiga ah ama xanuun heraan ama waxyaabo kale ku dhacaan ee dhiigga u baahan in si degdeg markiiba dhiigga loogu helo. Maanta marka ololahaas maanta bilaabmay, waxaan u hirgelinaysaa wasaaradda horumarinta caafimaadka. Insha Allah tacaala wuxuu ka wada hirgeli doonaa gobollada oo dhan, buu ka hirgeli doonaa meelihii kayd dhiigleen waa lagu kaydinayaa, meelihii kale toos baa lagu siinayaa, loo siinayaa qofkii u baahnaa.
Marka barnaamijkani ma barnaamij intaad furteen maalimo kooban soconaya, mise waa mid wasaaradda caafimaadku ay ugu talagashay iyo xukuumadduba in uu sidaa ku socdo weligii oo loogu deeqo bulshada?
Waxay ahayd su-aal wanaagsan. Waxay ahayd ujeedada ugu weyn waxa weeye in dadweynaha la ogaado dhiigga shubisteysa inaanu dhibaato ahayn, inuu sadaqa jaariya xitaan inuu yahay. Qofku kolleyba marka 120 maalmood la joogo dhiiggu kale wuu isbedelaa. Waxay ahayd wacyigelin ah dadweynuhu inay dhiigga bixiyaan, inay tagaan goobaha caafimaadka ee waaweyn sida cusbitaalka Hargeysa oo kale oo loogu diyaar yahay in dhiiggii laga shubo oo loo kaydiyo dadkii u baahnaa. muhiimadda ugu weyn waa taa. Waxaan wadaysay wasaaradda caafimaadka, waa joogto ayuu noqonayaa. Dadkii waxaa loo baahan yahay in madaxdii waxay tustay in dhiiggii bixintiisu ay tahay ay sahal tahay, dadweynihiina ay si sahal u helayaan markay u baahdaan dhiiggii. Marka arrintaas waa wacyigelin guud, waana arrin joogto noqon doonta ee aan ahayn in mar un la sameeyo, aan ahayn.
Arrintani arrin aad muhiim u weeyaan oo bulshada anfacaysa sidaynu wada arkayno. Waxaa jirta arrin kaloo iyaduna ka baxsan oo dhinaca caafimaadka la xidhiidha, oo ah dadka danyarta ah ee aan haysanin marka xaalad emergency caafimaad ay u baahdaan aan iyagu kharashaadkii haysanin, oo mararka qaarkood iyagoo xaalad adag ku jira lagu yidhaahdo lacagtii soo qaata. Arrintaasi iyada ka wasaarad caafimaad ahaan, maadaama wasiirka hoggaaminaya tahay iyo xukuumad ahaan, qorshayaal ma idinka jihaysan yihiin?
Wasaaradda horumarinta caafimaadku caafimaadka guud waa bilaash, laakiinse cusbitaalada iyo adeega kale ay bixiyaan ama bukaanjiif ha noqdo ama bukaan socod ha noqde, wax yarbaa dadka laga qaadaa. Qofka danyara ee aan awoodin waxay wasaaraddu u leedahay awood ay ka dhaafto kharashka qofka. Dhiiggusa ma aha isagu lacag, dhiiggu wuu ka duwan yahay. Dhiigga qofka kaydka dhiig looga baahdo ee dhiig u baahda lama odhanayo intan keen iyo ama dhowr shilin keene, waa bilaash isagu. Howlaha kale caafimaad ee degdeg ah ee emergency-ga iyaguna waa bilaash. qofka lacag lama weydiinayo ama inta yar laga qaadayo lama weydiinayo ilaa iyo marka hore imeejsiga laga saaro waa in sidaas caadan noqoto qof imeejsiga ku jira oo laga qaadayo ma jiro sagaleen lacag markii uu shaqo dadigi dhamaato wixii kharashay yaraay qofka ku soo bixiray qofkii karaya awood leh marka kadib laga qaaday laakiin mar xagga hore laga weydiinayo
hagaag ugu dambeyntii aan wasiir farinta caafimaad ama ka wasiirahan ee halkan maanta fiyowe uga marnaysa bulshada Soomaaliland xad
oo fiyowe war mahadnaqaya talabaad waxa weydiin weynaha koow number 1 xanuunku wuxuu ku jiraa inta xashiishku ku jiraa ama qashinku ku jiro caafimaadka guud hal ilaaliyo hal ilaaliyo caafimaadka guriyaha ka caruurta farxalkooda iyo ka hortaga cudurrada faafa oo ah in hadii qof leedahay cudur ama qaax uu qabaayo kale ama xanuunku u faafaya haku haysiin guriyaha fadlan soo gudbiya markii goobta caafimaadka kugu dhow gudbiya
wa hagaaga kaasina dhigistayaal waxa waha wasiirka horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Ismaaciil oo warramayay wariyaha Sagal Mustafa Xasan halkaad wiil naga socotaana waa baynta nifidnimo oo ka imaanaysa Washington
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuma xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Waxaan dhigaystayaal markala ayaan idinleenahay dhammaan tiimba fiid wacan wanaagsan. Wili wararka dhinaca Soomaaliland ayaan ku wada jirnaayay kooxda fanaaniinta xiga xidigaha geeska ee xaruntoodu ay tahay magaalada Hargeysa ayaa cabasho ka muujiyay ciidamada amniga Soomaaliland oo ay sheegeen inay ka joojiyeen xaflad ay habeenkii sanadka cusub qabanayeen. Mas-uuliyiinta kooxdaasi ayaa sheegay in barnaamijka ay qabanayeen aan waahayn in ilaahay bandhig faneed balse ay dadweynuhu ka soo qayb galayeen balse waa barnaamij ay heesa ku duubayeen uguna talagaleen munaasabadda sanadka cusub awadeed. Sababta barnaamijkaasi fanaaniinta looga joojiyey ayaa lagu sheegay in uu qabtay go'aan ay dhawaan soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland kaasoo lagu mamnuucay in goobaha lagu caweeyo ay furnaadaan wixii ka dambeeya 11:15 habeenimo. Warbixinta dabaaruntaasi arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Kadib markii xukuumadda Soomaaliland dhawaan soo saartay go'aamo ay ku mamnuucayso goobaha lagu caweeyo ama dhalinyaradu madadaalada ay ku qaataan, arrintani ayaa saameysay dhalinyaro badan oo ah kuwa is-aroosanaya, kuwa kale ee iyagu xafladaha leh, iyo sidoo kale fanaaniinta doonaya iyagu inay qabsadaan showyada kala duwan ee dadku isugu yimaadaan isla markaasina lagu madadaaloodo. Kooxda xidigaha geeska oo ah fanaaniin ku midoobay soo noolaynta fanka oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa VOA u sheegay in hore saameyn ay ugu yeelatay go'aamada xukuumadda ay soo saartay, hase ahaatee xukuumaddu ka joojisay show ay qabsan lahaayeen. Haddaba kooxda xidigaha geeska oo sanadkiiba mar qabsada barnaamij u gaara oo heesahooda ay ku soo bandhigaan ayaa ciidamada booliisku xoog ku soo galeen goobtii ay ku qabsanayeen barnaamijka lagana joojiyey. Sida uu VOA u sheegay xogeyaha kooxda xidigaha geeska Cabdiraxmaan Caydiid Oday.
Walaashay isaga Mustafa Xasan oo markii hore waad maadsan tahay waxay wax u dhaceen kulli goobjoogna weyn wada hayn waxaan duubeynay oo aad daadihinaysay barnaamijkii sanadka oo sanad walba alaabaan u qabanno marka sanadku soo galiyo ka kalena baxayo barnaamijkaas aan u qabeynay ma waxaan show laakiin wuxuu ahaa wareysi wareysigaasna waa wareysi bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran fanka kooxda xidigaha geeska ay alaabo walaalayn ku tala galaan oo isugan sax in sagalay waxa dhacday xukuumadu inay soo saartay maxaa ku raadaa qawaaniin iyo go'aan in habeenkii 11:15 laga rawo hotelada in aan soo noqon doono kii kooxda awamir taas haddana la soo rogay anagu tixgelinayna in xukuumada ama awamirti ka soo baxday waanu baajinay shuruudii aanu qaban lahayn waxaanu ka dhignay oo aanu ka dooranay inaanu shuruudii qabanno waxaanu ka doorbidnay inaanu wareysi kaliya qabanno kaan baanu joognay cid namay tarraxayna horana waanu sheegay cid namay tarraxayn kooxdu kaliya aanu ahayn iyo inamada kamaramaanada ay kooxda u waxaan aanu wada qaad boo arkaa hadaan afki kooxdu ku hadlay hadaan kayga gaar ahaan iyo shaqsahan oo ku hadlayba waxaan arkaa inay tahay abuurin baan arkaa anigu walaalay mala qurux badan ma fiicna in xukuumadu ha qabato wax waxyaabo badan baa walaal balaasan waxa bay ilaahsan dalka waxa ka jirta qabyaalad baahi baa jirta waxa jirta in shaqo la'aan baa jirta waxa jirta sixir barar baa jira waxa jira sagalay walaalo caafimaad darra jirta horena waanu sheegay walaal in xukuumadu kaalinteedii ay ku mashquul lahayd maaha kaalinta fanka marka ku noqdo kooxda madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi marka ololaha iyo kaamiinka la waday xidigaha iyo madaxweynuhu way wada lugeynayeen bari ilaa min galbeed magaalo kasta oo kaambiinka waxaa jirta khudbado madaxweynuhu Jabuuti isagoo jooga oo kooxda ku faanayay way jireen oo waa lahayaa oo way baxeen oo uu leeyahay abaalkooda kooxda macnaha waan gudi doonaa waana wax jira walaalo min youtube iyo miidiyaha ayay ku jiraan dadka caburun baa saaran walaal run baa fiican ahaa caburun way jirtaa walaal 12ka seexda maxay 12ka dadku seexdaan sixirbarar baa dadkii leeyahay ma qof sixirbararayo oo naftu haysaa 12ka seexanay anugu ma arka qurux runtii sagalay
fankana aada boo saamaysa oo dhinacii showyadiina iyo aroosyadii laydin kasoo dalbanayay idin kala sarkiina aada boo saamaysa
waanfilaya walaal way saamaysay sagalay meesha aanu maanta ku noolahay waa dalkaygu caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland waa Hargeysa wax entertainment iyo walaal laga isticmaalay imika sida xukuumadu ay u timi ma jirto caweysyo iyo meelo dhalinyaradu iskugu iman jirtay iyo hoteelo ma jiraan waxba ma jiraan marka walaahi dadku way la dareemayaan waxaan
dareemayaa adigoo ah xogeyaha kooxda xidigaha geeska fariinta fan ahaaneed ee aad halkan ka marnay samaxayd
sagale fariinta halkan ka marnay aan marnayaa waxay tahay haddii tahay kooxdayda aan maamulka ka mid ahay iyo haddii tahay fanaaniinta kale ee ka dhisan wadanka ee brifadka iyo kuwa kooxa kooxaaba waxaan baa guudurayaa baanigaa ayla qurux badan oo noo fiican fan ahaan inaanu isu imanno in waxna lagaga talagalo xukuumaddan wax nagaga talagaso waxaa kaloo aan ku boorinayaa xukuumadda wax xukuumadyadii inay dadka caburinta ka dayso ina shaqeyso ay xukuumaddu anaga noo shaqeyso anaguna la shaqeyno anaga diyaar u ah waa hormud meel aad ka tahay xiliyo meel aad ka tahay ku tahay hoodan aad ku tahay dalkaaga laga helaa
danka kale wasiirka amniga maxamed muuse oo isagu hore go'aankani u soo saaray uguna dhawaaqay ayaanu isku daynay inaanu la xidhiirno balse wasiirku ka gaabsaday arrintan inuu ka hadlo sagal mustafa xasan nuur COA Hargeysa
kulan go'dhowey ee la soo gabagabeeyay ayaa erga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicolas Haysom waxa uu golaha amniga ugu warbixiyay xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya kulankaasi oo hore golaha ugu qorsheysnaa ayaa imanaya xilli dowladda Soomaaliya ay eriday kuna dhawaaqday in Nicolas Haysom una ka howlgeli karin dalka Soomaaliya kadib markii dowladda federaalka ay ka gadowday warqad uu ergagu u diray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya taasi oo uu kaga dalbanayay in faahfaahin laga bixiyo si loola tacaalay doorashadii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddaba faahfaahinta khudbadaasi golaha ammaanka uu ka jeediyay Nicolas Haysom waxaa la socday oo isha ku hayo soo jeedinaya Xuseen Barraade
Mahadsanid Ibrahim ergiga qaramada midoobay uu qaabilsan Soomaaliya Nicolas Haysom ayaa warbixintiisa ku bilaabay isagoo xusay in uu xilka la wareegay 3 Oktoobar iyadoo madaxda Soomaaliyana ay si fiican u soo dhaweeyeen ergiga ayaa xusay in Soomaaliya ay horumar ka sameysay dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hirgelinta hannaan maaliyadeed iyadoo sanduuqa lacagta adduunka ee IMF uu qiimeyn ku sameeyay shaqada xukuumadda oo lagu tilmaamay mid si wanaagsan u tallaabsanaysa waxana uu xusay in uu koror ku yimid dakhliga ay dawladdu soo xareysay. Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in dhinaca u diyaar garowga doorashooyinku ay si wanaagsan u socdaan iyadoo ilaa iminka la diiwaan geliyay 530 xisbi. Ergiga ayaa walaac ka muujiyay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka.
Despite these positive developments, the stalemate between the federal government and the federal member states continues to impede concrete progress.
Inkastoo horumarkaasi uu jiro, haddana xaaladda ka dhex taagan dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulada waa mid caqabad ku ah hirgelinta hannaanka federaalka ah iyo sugidda amniga dalka. Arinta kale ee uu ka hadlay ergiga qaramada midoobay Nicholas Haysom ayaa ahayd xadhigga Mukhtar Roobu oo murashax ku ahaa doorashadii Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ergiga ayaa sheegay arintaasi inay walaac abuurayso sida uu hadalka u dhigay.
We witnessed this during the electoral process in Southwest State. Allegations of interference by the federal government and the violence which erupted following the arrest.
Arintani waxaanu aragnay intii ay socotay doorashadii Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo lagu eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in ay faragelin sameeyayso iyo rabshadii ka dhashay xadiga mid ka mid ah murashaxiintii taasi doorasho u tirsamay. Arintaasi oo saameyn ku yeelan karta mustaqbalka doorashooyinka ee maamulada iyo waliba doorashada guud ee Soomaaliya 2020. Ergiga qaramada midoobay ayaa sheegay in arrinta ka dhacday Koonfur Galbeed ay saameyn ku yeelan karto dhalinyarada shabaab ka tirsan ee iyagu raba inay quriyaha dhigaan oo ay siyaasadda ka qayb galaan mustaqbalka. Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa xusay in Al-Shabaab ay tahay halista ugu weyn ee Soomaaliya ka jirta. Waxa kale oo xusay in kooxda ISIS ay bilowday inay lacago baad ah ay dadka iyo ganacsatada ka qaadaan, taasoo keentay inay isku dhacaan shabaabka iyaga iyagoo isku haysta, sida uu sheegay, lacagta baadda ah ee ay dadka ka qaadaan. Ergiga qaramada midoobay ayaa ammaanay kulamadii saddex geesoodka ahaa ee madaxda Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia ay yeesheen, taasi oo ku tilmaamay mid muujinaysa inay Soomaaliya kusoo noqotay xayndaabkii dalalka deriska iyadoo kaalin wanaagsanna ka qaadanaysa. Dhinaca kale, waxaa shirka golaha ammaanka ka hadlay wakiilka midowga Afrika Francis Madeira oo aad ugu nuxnuxsaday ahamiyadda ay leeyihiin shirarka saddex geesoodka ah ee madaxda geeska Afrika.
Taking advantage of the winds of change blowing in the region, Somalia was able to capitalize on the positive aspects of this change.
Iyadoo ka faa'iideysanaysa dabaysha isbeddelka ee ka jirta geeska Afrika, Soomaaliya waxay si wanaagsan uga faa'iideystay isbeddelkaasi iyadoo abuurtay iskaashi ka dhaca dalalka geeska Afrika. Dhinaca kale, ergeyga ama wakiilka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francis Madeira waxa uu ammaanay iskaashiga u dhexeeya geeska Afrika iyo dalalka Khaliijka, isagoo muujiyey rajo fiican ka muujiyey booqashadii uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku tegey Sacuudiga, taasoo meesha ka saartay buuri ismaandhaaf hore u jiray. Sidoo kale waxa uu sheegay in tallaabo dhinaca ammaanka ah ay Soomaaliya qaaday si ay ciidamada Soomaaliya ula wareegaan howlaha ay AMISOM hayaan. Dhinaca kale, waxaa kulankan ka hadlay danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale. Waxa uu cambaareeyey weerarkii lala beegsaday xarunta qaramada midoobay isagoo oo sheegay in dawladdu ay bilowday dambi baaris arrintaasi la xidhiidha. Waxa kale uu ammaanay oo uu soo dhaweeyey warbixinada ay qaramada midoobay siiyeen wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo weliba wakiilka midowga Afrika. Sidoo kale, waxa uu danjiraha Soomaaliya ka warramay dadaalka ay dawladdu ugu jirto dhinaca dhaqaalaha, nabadgelyada, horumarinta iyo weliba la dagaalanka musuqmaasuqa.
Warbixintaasi ku saabsanayd kulan xogeyaha guud ee qaramada midoobay ergiga u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom uu golaha ammaanka ugu warbixinayay xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadda ee Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya halkaad uun lagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haatana waa barnaamijkii bandhiga v o e. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa gargaarka iyo saameynta ku tiirsanaanta gargaarkaasi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhiga v o e. Waxaan barnaamijka bandhiga v o e waxaynu ku soo qaadan doonaa gargaarku sida uu keeno in bulshadu ay ku tiirsanaato deeqaha iyo weliba gargaarka ay qaadanayaan iyo weliba saameynta ay arrintaasi ku yeelato. muddooyinkii ugu dambeeyey waxa wadamo badan oo ka mid ah dalalka uu dhaqaaluhu ugu hooseeyo ka socday hawlo gargaar oo lagu kaalmeynayo bulshada ku nool wadamadaasi. Xulahaas oo inta badan ay gacanta ku hayaan hay'ado iyo weliba ururo caalami ah oo gacan ka hela dalal shisheeye. Yaasiin Deheye oo Oman ee ah cilmi baare ka shaqeeya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada Bowrama ayaa qabay in qorshihii loogu talagalay ahaa in dalalka qaniga ah ee gacan qabtaana kuwa saboolka uu keenay ku tiirsanaan.
Dadkan wadamada dhaqaalaha leh in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo. Marka waxa tiliday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso waxay keentay dhaqan kaloo ah kutiirsanaan. Kutiirsanaantu waxa weeye qofkii in wixii la doonayay inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax consumption isticmaal u noqda oo halkii uu joogay intii yarada u haystayna ka baabaado dabeedna uu qofkii noqdo qof dibadhala oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayay in isagu horumar sameeyo intii fiyarada hore ka baabaado dabeedna uu deeq u sugo. Marka ku tiirsanaantu waxa weeyaan qofku inuu isku haleeyo deeqda.
Mashaariic kala duwan oo samafal iyo weliba qaar gargaara ayaa ka socda dalalkaasi ay dhaqaaluhu uga hooseeyeen isoo tilmaanay, iyadoo bulsho badan oo baahiyo gaara qaba laga daboolo islamarkaana laga gargaaro arrimaha ay u baahan yihiin. Haddaba maxaa keena in dal uu ku tiirsanaado deeqaha halkii uu wax kala soo bixi lahaa?
Had iyo jeer waxaa la yidhahdaa wadamadan deeqaha badan la siiyo ama la yidhaahdo deeqdu ku badan tahay in hogaamiyaasha ka shaqeynaya iyaga laftoodu ay noqdaan meel ay lacag yaroo fudud ka helaan, dabadeedna ay corruptionkii kordhiso iyagana dan badan ugu jirta markaaso dana siyaasiya iyo waxa u adeegsadaan oona iyaga laftoodu kuwan wadamada haysta laftoodu daacad tahay wixii in horumar la sameeyo. Qeybta saddexaad ee laleeyahay dibagasiga way keentaa waxa weeye mashruuca marka la sameynayo in aan lagu salaynin baahida dadka la doonayo wax loo qabto oo had iyo jeer cid aan groundka meeshan wax laga fulinayo joogin inay mashruuca go-aamiso qorshayso iyo siduu wax u qabanayo. Marka inta badan saddexdaa qeybood oo ugu waaweyn waxaan keenaa in wixii uu noqdo dibadasiga qofkii ay ku keeno.
Sida caadiga ah dal kastaaba waxa uu leeyahay hay-ado u xil saaran fulinta adeega bulshada islamarkaana ay tahay inay qabtaan ka jawaabidda baahiyaha bulshada. Hase yeeshee Maxamed Ubo oo muddo ka shaqeynaya arrimaha samafalka ayaa tilmaamaya in hoos u dhaca uu ku yimaada hay-adahaasi ay qayb ka noqon karaan inay timaado ku tiirsanaanta dhinaca deequhu.
Waxay noqonaysaa runtii wadamadani waxay ugu tiirsan yihiin wadamadana kale. Waxaa inta badan lagu eedeynayaa waxa weeye hay-adihii maxay ahayday howlahani dhimman ee keenaya ku tiirsanaantani ayaa ama daciifa ama way maqan yihiinba. Oo tusaale ahaan oo kale waxaa ka dhiman waxaa yidhaahda institutionistka oo waxaa jirin maxaada institutionist ama hay-ada adag oo howlahaasi qabanaya. Dadka kale qaarna waxayba aaminsan yihiinba hadda international systemka ama systemka caalamiga ee adduunyada ee hadda maxaada globalization iyo isku tiirsanaantan guud ahaana inuu saameyn ku leeyahay oo hadda berigii hore loodhan jiray hadda wadan hebel maxaada wuxuu ku hormaray waxaasu helay berigii hore lagu hormari jiray. Hadda waxay ogtahay inay maxaada wadanka isagoo waxaasoo dhan helay inuu haddana hormarayn oo ay ka hortaagan yihiin caqabado badan oo hadda la leeyahay adduunyadiiba. Wadamada qaarna waa la fasaxayaa, horumar fiican bay sameynayaan, wadamada qaarna halkaasaa lagu haynayaa. Marka aragti kaloo iyadoo noocaasina iyadoo way jirtaa iyo international systemka ayaaba hadda kaaba ilaalinaya baaba la leeyahayba inaad horumarto oo berigii hore waxa loodhan jiray maxay ahaday waxa wadanku waa inu khayraad noocaasa yeeshaa, waa inu siyaasad ahaan nooca ahaadaa, waa inu wixii oo dhan iyadoo wadankii u sameeyey oo maxay ahaday xitaa dimuqraatiki yahay ayuuna haddana wadankiina oo maxay ahaday weli ku tiirsanaantay wadamadii kale ama wadankii yahay wadan faqiira.
Deeqaha oo sida aynu soo tilmaanay ka yimaada dowlado ayaa sidoo kale ay dadka qaar qabaan in ay tiirsanaantu timaado oo inay qayb ka tahay dano ay leeyihiin dalalka bixinaya arrimahaasi deeqaha iyo weliba gargaarku. Waa kan mar kale Yaasiin Deheye.
Marka la sheegayo qoloyinka marka dhaqaalayahankee ku dooda in deeqdu keento ku tiirsanaantu waxay leeyihiin qayb ah wadamadan bixiya deeqdu markanay bixinayaan qaarkood waxay kala yihiin baa la leeyahay ujeedada qorshahan u qoran yahay dana ka duwan oo ah in wadankani wadan gubaysan jiray oo kale uu gacanta ku sii hayo in xulufooyinka oo kale wadankaasi uu noqdo meel beysaho uu ari cid kale si aanay usoo gelin deeqahan u siiyo in uu influenceka siyaasigiisa si uu wadankaa saameyn ugu yeesho u sameeyo iyo ta kaloo ah inay sameeyeen markan sifadan ay iyagu waxayleyeen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraanna ay diibda iyo suuq u yihiin markaa sidaa awgeed ay taasina keentay inay deeq badan wadankii siiyaan. Markaa waa mid wey jirta ujeedada koowaad oo ah dadkan deeqda bixinaya madaaxad bay ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su-aal in badan la isweydiiyo markaa dad fura u badinayaan sababta koowaad ee beeqdu horumarka macnaha u noqon lahayd inay tahay dadan bixinaysa oo ujeedada koowaad ay kaleedahay ee qarsoon yahay ahay in wadamada kale horumar gaaraan si ay ugu sii tirsanaadaan iyadoo daliyaha ilaahay loo fushidaan
arintan oo badanaaba caan ka ah dalalka saxaraha ka hooseeya qaarada Afrika iyo waliba qaybo ka mid ah qaarada Eeshiya ayaa badanaaba laga hirgeliyaa wadamadaasi mashaariic ku aadan qaybaha kala duwan ee bulshada Saare Maxamed oo muddo dheer arrimaha gargaarka ka soo hawlgalaysay isla markaana wax ka soo maamushay ayaa qibtay in arintan ay bulshada kharribtay
Exactly dadkan muawinadan horta wax badan way soo qabatay dad badan way soo gargaartay laakiin haddana waxaad moodaa dadkii spoiled inay ka dhigtay oo dadkiiba ay gabeen inay isku tashtaan oo muruqooda maalaan iyo maskaxdooda oo Ilaahay tala saartaan oo wadankoodii aaminaan oo dhulkoodii aaminaan dhul arra wanaagsan baan joognaa dhul biyo le baan joognaa dadkii ma aaminsana dadkii waxay sugayaan mucaawino dibadda uga timaada gacan shisheeyo ma soo gargaartun baan sugaynaa mahayno dad isku tashanaya marka dadkii waxaad moodaa in taas ay dhibaato ku noqoto meeshii ay wax u geyn lahayd
haddaba maxay keenaysaa haddii ay dhacdo in dal uu ku tiirsanaado deeqaha maxamed uba ayaa tilmaamaya in ay saameyn ku yeelanayso qorshaha horumarinta ee dalkaasi u dejisanayay
run ahaantii waxay keenaysaa maxahadeey marka uu wadankii ku tiirsanaado wadan kale horta ta koowaad waxa uu keenayaa wadankii inuu maxahadeey una samaysan karin isagu maxahadeey ajende horumarineed uu isagu leeyahay oo waxa weeye waxyaabahan lagu siinayo mucaawimooyinka ama eedka ama dowladda ku siiso ama waxaan kale ha ku siiyaan international agencies ka waxay hadar ma ku siiyaan waxay sheegaysaa inay waxaan yiraahdaan conditionality ay ku xirayaan oo shuruudo ay ku xirayaan oo ay leeyihiin marka maxahadeey waana waxay samaysaa marka waxyaabaha ugu horeysay ku keenaysa waxa kamid ah maxay noqonaysaa inuu ku tiirsanaado siyaasad ahaan wadankii uu ku tiirsanaado wadamo kale ama uu ku tiirsanaado hay'ado kale uu ku tiirsanaado dibadda waxay keenaysaa maxahadeey inaad kuwaa sugto oo aad xagga ka shaqeyn lahayd hay'adahaagii ama kuwa caafimaadka ha noqdaan ama kuwa waxbarashada ha noqdaan ama kuwa biyaha ha noqdaan aad horumar ku sameyn lahayd ood governance-kaagii aad hagaajin lahayd oo aad adigu wax ka jawaabi lahayd baahiyahaagii waxay noqonaysaa inaad ku tiirsanaato kuwa oo adiga laftaada awoodihii qiiyay ee dabiiciga ahaa laftooda kugu dhex seexdaan marka waxay noqonaysaa ku tiirsanaantaasi ay keenaysaa runtii waxay keenaysaa inay xaggii dhaqaalaha ku saameyso inay xaggii culture-ka ku saameyso dhaqankii ay ku saameyso xaggii bulshada marka waxay noqonaysaa waxaasoo dhan ay ku saameyso aakhirkana waxaba keeni kartaa badda inay hay'ada wadankaagi uuna sii jirinba
marka aynu ka nimaadno dhinaca dejinta qorshayaasha horumarinta ee wadankaasi uu yeelanayo sidoo kale Yaasiin Daheeye ayaa qabadhankiisa inay arrintani keento saameyn dhanka siyaasadda taasoo ah in lagu mashquulo waa sidoo hadalka u dhigaya deeqaha
horta waxay yidhaahdaan horta politically saameyn kale ku yeelato waqtiyada qaar waxay gaadhaan wadankii in maamulkii wadanku halkii dadka uga noqon lahaayeen accountable ama dadka in dowladda kale siday doonaysay inay fuliyaan way keentaa marka oo ay ka jeestaan adeegii bulshada ay u qaban lahaayeen oo hadiyo jeer shuruudahan deeqaha la socda una iska eegaan waxa shuruudahaas ay buuxiyeen
lacag malaayiin doolar ah ayaa sanad walba la geliya dalalkaasi aynu soo tilmaanay ee dhaqaalaha ugu hooseeyo hadaba marka dhanka wanaagga laga eego miyaanay lacagtaasi noqonin mid wax ku biirisa nolosha bulshada
dadka ugu badan ee diyada faariga ugu badan wuxuu ku nool yahay afrika weliba wuxuu ku nool yahay sub-saharan afrika lacagta deeqda ilaa intii la bilaabay imiga la siiyey afrika waxaa lagu qiyaasaa hal trillion halka trillion markaad eegto horumarkay u keeneen dadka waxaad moodaa inaan wax la taaban karo oo deeqdaasi inay awoortay un ku tiirsanaan mooyaane waxa weeye waxay soo saareen world banku 2019 ilaa 2019 imise qof baa adduunyada ka baxay waxay yidhahdeen waxa ka baxay 700 million 700 million 672 million waxaa ka saaray faqriga adduunyada china waad garan kartaa 900 haddii 700 million china uu dadka faqriga adduunyada ka baxay intaa u dhaxaysa 2019 ilaa 2019 waddanka chinana aad garanaysa deeqda inta uu ku tiigsan yahay waxaad garan kartaa markaa deeqdii inay keento un dependency oo muddada gaaban dad intaa leeg adduunyada laga saaray faqriga inay tahay waddankaas oo deeqda ku tiirsan yahay garan waxaa kaloo jira marka la yidhaahdo imiga 40 sano ka hor wadamo badan oo afrikaana ka dhaqaala roona calaaqof intuu kusoo hagaagsan marka loo eego china sida malawi burundi burkina faso qof calaaqof inta dhaqaalaha kusoo hagaagsan china way ka horgeeyeen 40 sano ka hor maantana oo garanaas halkii joogaan marka had iyo jeer adeegii bulshada uu ku baaba'aa dadkii waxay noqdaan dad systemkan ku xidhan markaad eegta afrika wadamada deeqda yareeyey 13 bay qaadan jirtay botswana 1906 ilaa 1908 waxay sameeyeen markaa imiga deeqdooda waa hal way ka yartahay inta deeqda u timaada haddana wadamada horumarka ugu badan sameeyey markaa wadanka deeq badan hadduu ku xidhan yahay way adag tahayba in arimihii bulshada ha noqoto dhaqaalihi inuu horumar ba sameeyo marka qolo badan waxay qabaan in feeqdu keentaba abuurtaba ku xidhnaashaan imiga gabadh sambiyo dhalatay oo gabadhaaso cilmiga dhaqaalaha baratay oo World Bank ay badan u shaqeynaysay dhambisa moyo waxay buug bay qortay leedahay dead eight marka iyadu waxay leedahay war Africa intii deeq la siinayay wax dhib ay u keeneen mooye wax horumar ay keeneen ma jiro marka waxay soo qaadanaysaa wadamadii deeqaha la siinayay intay kala ahaayeen siday marka iyadu waxay leedahay in deeqdu sideedaba dhib mooye dheef ma keento waxa marka la isku raacsan yahay in ay deeqdu abuurto mid waa ay dependencies oo ah in dadku ku tiirsanaadaan talabaad waxa ay miga cilmi baarayaasha dhan isku raacsan yihiin in corruption keento saddexaad waxa la isku raacsan yahay in ay keento market distortion in suuq kori lahaa ay baabiiso oo imiga tusaale ahaan markaynu eegno innaga Soomaaliya waxaa jira imiga 2017 deeqda la siiyay waxay ahayd 1,700 million oo dollar 2017 weliba intaasi waxa weeye inta ay qolada hay'adaha la diiwaangeliyay oo ay ka maqan yihiin wadamo badan oo kamid yihiin aan lahaynin lacagtay bixiyeen Arab League lama hayo China France Islamic Development Bank Japan Qatar Saudi Arabia Turkey United Arab Emirates intaas aanay ku jirin baa waxay noqdeen UN ay sameysay ururisay waxay noqdeen 1,703 million oo dollar oo deeqay la siiyay 2017 marka ay ka deeqdaasi wax tarkay leedahay waxa dhacay eeg dadkii beeraleyda ahayd waxa la sameeyey beeraleydii in markii hore saacada la siiyo saacadihii ay keenaan in dadkii meesha ay ka baxaan dibidii ay lahaayeen ay beeraha ku qudin jireen mar labaad waxa dhacay siid in la siiyo siidkay dhigay jireen meesha ka baxay mar saddexaadkii markuu wixii soo baxo in hay-adihii keenaan raashin deeqo aad u jaban taasi marka waxay keenaysaa suuqii beeraha ee korayay in suuqii baabo'o dadkii markaa ka niyad jaban oo ninkii markuu soo saaro raashin qiimo jaban marka la keeno marka ad eegta markaa ayga Soomaaliya 1970-kii cuntada way isku filay waa xilligii uu bilaabay deeqihii ugu badnaayay Soviet Union-ku ina siinay taasi waxay keentay markaa in marba mar ka dambeysay say u socotay markii dambana Mareykan baa soo galay 80-aadkii wixii ka dambeeyey waxay gaadhay in 700% ka badan cuntada Soomaaliya dibadda loo keeno marka ad eegta wax soo saarka imiga inkastoo ay deeqda wax badan kulahayn Soomaaliland oo intaan sheegayna Soomaaliland waxay ka heshay wax ka yar 200 million haddana marka ad eegta iyada lafteeda beeraleydii waxa arkaysaa dhulkii beeraha laga soo saari jiray intii berigii hore la soo saaray imiga imiga ka yartay deeqdi waxbay tartay soo saarkii beeraha mise waxbay yeeshay taas way muuqataa waa la arkaya marka suuq laftiisii kori lahaa way baabiisaa marka
Saare Maxamed ayaa iyaduna qabta fikirkaasi lamid ah
wax weynu hadda ka tartami jirtay intaasna waa la soo biilaa waa la gargaar baa la fidinayaa wax la taaban karo maanta oo ay ka qabsadeen ma jirto marka waxa ay ka faa'iideysteen waa just inay sugaan gacan shisheeye
marka laga yimaado arrimaha samafalka iyo gargaarka la siiyo dalalka u baahan waxaa sidoo kale ay wadamadu qaataan deyn amaba amaah lacageed taasi oo noqoto mid muddo daba socota iyadoo wadamo badan ay sanadihii u dambeeyey ay dalalka u baahan siiyaan dhaqaale hawo ugu cadcadaado sanadahan dambe dalka Shiinuhu yahay haddaba arrintani ma tahay mid laga bixi karo amaba laga maarmi karo waa kan Maxamed Ubo
runtii ku tiirsanaantaasi waxyaabaha lagaga bixi karo waxa ka mid ah in horta la hadhay dagaal lagu qaado oo la dagaalamo maxay ahday waxyaabahaasi keenaya isku halayntaasi wadanku ama maxay bulshada isku halaynayso maxay ahday deeqahaasi iyo waxyaabahaasi kale dibadda uga imanaya ay maxay ahday ay iska joojiso ama ay yareysaba wadamo badan oo yareeyay horumar fiican ka sameeyna way jiraan oo ay ka mid tahay imi kuwaan sheegay maxay ahday Botswana iyo maxay ahday Cape Verde iyo Rwanda iyo si fiican uga maxay ahday faa'iidaysatay maxay ahday deeqihii marka iyo tusaalaadan soo qatay Ethiopia oo kale 2020 waxay qorsheysatay inay gaadho wadamada maxay ahday dhaqaalahoodu meel dhex yahay 2030 kalena waxay ba qiyaastay inay noqdaan wadamada hore u maray ayuba fishinkoodu yahay marka wadanku inuu yeesho maxay ahday fishan ama aragtii fog oo waxaasi ku joojinayo oo uu ku abuurayo maxay ahday nidaamkiisa maaliyadeed uu hagaajinayo nidaamkiisa maxay ahday lacagta fiscal iyo maxay ahday monetary policies wanaagsan uu sameynayo ayaa maxay ahday runtii lagaga bixi karaa iyo maxay ahday inuu kor u qaado waxaan idhaahdaa delivery capacity-ga institutioniska biyo bixin kara ma yahay ku caafimaad bixin kara ma yahay marka waxaas oo dhan bay noqonaysaa inay iska eegaan maxay ahday dowladuhu ama maxay ahday bulshooyinku ay iska eegaan marka waxyaabaha kaleen islaahay waxay keeni karaan iyaduna lagaga bixi karaa maxay ahday waxyaabahaasi waxaas leh waxa weeye in la sameeyo shaqaabuur badan la sameeyo Afrika oo dhan imiga Afrika oo kale hadana igna camalaan badan baa jirta camalaantaasi haddii imika lala dagaalamo tusaale ahaan oo kale oo la sameeyo isku maxay ahday tirsanaan xitaa regional integrations oo wadanba wadan ku tiirsado oo camalaantaasi la dagaalamo Afrika waxay noqonaysaa inay waxaasoo dhan maxay ahday la yareeyo oo qofkii markuu shaqeeyo
العقبة السوبل الساعة تتمكن وحبو الصمينة يا تلين ساسو صغنية
ولو عن دمان مشاريع دودكينين كتير سنان سلمر كان الدلال كقاطع أودان عن أي مرحلة دان ودقلين هي ياسين ده هي ويسقو آمسين هي إن المهم تاعي إن اللي فكره سامين تمستقبل عيالن كران مشاريع دو يدو اللي إيجا يباهي مركاسي تاجن
أرتك ودحوي يعني إن محن المقضى مشروع على إني باهي أساسية نقطة أول لقى مرسن وهايو إن داخل الدور داخل الحلا ما عارين نقومين ما توصل لقرصان كرا لقرصان طب إنتي لقرصان كري وهايو إن داخل الدور إني كتير هذا باهي راس النقطة من طب قبان إن لقيت هديرو ما مشروع على سامين يا هني كير لقى أيضا مشروع عن سامين في زمحيته إيج ما هم عارين تلبو أما ما كان لحوشي لبحين يا ما لكنه حلا يرعاه مشروع على سستينيبل تيجي سمحية in baaga uu ku yeelan doono mustaqbalka kumbiye horumarka uu ku yeelanaya marka taa hadii si fiican looga fikiro una noqdo mid nasan sariya waxay taasi keenaysaa waxa la maal gelinaya ama deeqda lagu bixinayaa inay noqoto wax loo yahay saameynta uu yeelan doono taasi waxay keenaysaa inay yarayso in deeqdu noqoto inay tinaado ku tiirsanaanta inay tinaado korrashanka inuu suuq dhismihii baabiyo
طبعا ميشا كمان بدنا إني تيران مشاريع كل الدوان أو صندا بدن السوس على إسلام أركان الجول يستي قاسو برشدة وحياه بدن كبيري إسلام أركان عن كينين إن أي برشدة كتير سنعته يوصلوا كلنا تيران الضلال بدن أو دقها قاطع إسلام أركان مشاريع ده هرمرين لقيه رجليه يولي بكو قرجار إسلام أركان برشدة هرمرين تاني يولي بقرشياش ده هرمرين ده ملح بنان وسمستا ودهان دقيستيال وحان انتاسي كسو قبا قبين دونا برامج كان يبنقا فيه ويا تضبعات كان تنيتين برامج كان وكراي سوبي من دونا وحان انتكاكي تغيات دايو نبت كليو
هذه هذا يا دماغ ستايك هسنوح عبد الحكيم محمود شروع وسود ياري سوني جدا نجي برامش كي بنيك فيه ولا هكذا يقول نقل سعطان نوا واشنطن حتى نكسر وهذا ورقي سيدا رضوان حاج عبد ولي جامع بولا جامع واكون
soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Abdulli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studio-ha VOA ee Washington
Jaamacu wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo golaha amaanka oo ka doodaya maanta xaaladda Soomaaliya kadib markii la soo eriyay wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom Wargeyska ayaa ku bilaabay golaha amaanka ayaa lagu wadaa in maanta ay ka doodaan xaaladda Soomaaliya maalmo uun kadib markii dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka eriday wakiilka gaarka ee qaramada midoobay oo su'aalo ka keenay xarigii Robo Abu Mansur oo ka soo goostay Al-Shabaab una weecday dhanka siyaasadda
Wargeysku waxa uu leeyahay kulanka maanta oo Khamiis ah golaha amaanka iyo midowga Afrika ay uga hadlayaan xaaladda Soomaaliya hase yeeshee waxa ayna diirada lagu saarayaa kadib markii dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in Nicholas Haysom uu ka baxo dalka Haysom ayaa isna lagu wadaa inuu warbixin siiyo golaha amaanka oo soo gudbin doono waxa loo cuskaday xarigii Muqtar Robo oo horey u ahaa kuxigeenka Al-Shabaab hase yeeshee ka soo baxay sanadkii 2017
wargeysku waxa uu leeyahay markii la xiray Robo waxa uu ahaa musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed doorashada ayaa dhacday maalmo kadib xarigiisa dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Haysom in uu ku xadgudbay diblomaasiyadda
Ridwaan oo wargeyska The Guardian oo isna ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay ma garan karno halka ay lacagtu marto FIFA oo loogu baaqay inay caawiso haweenka Soomaaliyeed ee ciyaara kubadda cagta wargeyska ayaa ku bilaabay in madaxa kubadda cagta haweenka Soomaaliyeed ay ugu baaqday FIFA inay ka caawiso Soomaaliya dhaqaalaha loo qoondeeyay ciyaaraha dumarka
Sheema Muhammad oo dadaal badan ugu jirta kubadda cagta ee haweenka Soomaaliya mid ka mid ah dalalka ugu khatarta badan dunida ayaa u sheegtay wargeyska The Guardian inaysan wax war ah ka hayn halka ay marto lacagahaasi loogu talagalay dumarka wargeysku waxa uu leeyahay urur kasta oo kamida xiriirka kubadda cagta waxa loo qoondeeyaa lacagaha ay ku baxaan qarashaadka haweenka kubadda cagta waxa yana jirta lacago loogu talagalay safarada ciyaartoyda iyo sidoo kale mashruuc kale oo la xiriira kubadda cagta ee dumarka
xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxa uu ka gaabsaday wax jawaab ah mar wargeyska Guardian uu wax ka weydiin lahaa arrimahan Sheema Maxamed waxa ay rumaysan tahay in xubno ka tirsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya aanay doonayn inay taageeraan haweenka iyadoo sabab ay u tahay cabsida laga qabo kooxaha xaq jirka ah oo ka soo horjeeda waxa ay intaas raacisay waxaan filayaa in arrintaas ay ka fadhiisan karaan oo ay ka hadli karaan laakiin ay naftooda u cabsanayaan
wargeysku waxa uu leeyahay jaamacow gabadhan waxa ay sheegtay in xiriirka kubadda cagta ay u magacaabeen hawshan hayeeshee aan la dhageysan codsigeedii ahaa inay hesho xafiis qalab isla markaana ay kiraysatay goob ay tababarada ku qaataan gabdhaha waxa intaasii ku dartay in gabdhaha iyo haweenku ay sii wadayaan ciyaarahan iyadoo Shamia ay aas-aastay isla markaana ay maal geliso Golden Club Academy
waxaan sameynaa lacag aan urinno waxaan adeegsanaa baraha bulshada waxaan helnaa kaalmo naga soo gaadha Soomaaliya hase yeeshee ma haysano miisaaniyad gaar ah oo sanad walba aan ku xisaabtami karno waxa ay ku baaqday in FIFA ay wax ka qabato dhaqaale la'aanta isla markaana looga baahan yahay in isla xisaabtan ka sameeyso xiriirka kasta oo Afrika ka dhisan si loo ogaado in lacagaha loogu talagalay haweenka loo adeegsaday ciyaaraha dumarka iyo in kale
Wargeyska ayaa ugu dambeyn qoray in FIFA ay u sheegtay wargeyska The Guardian inay la socdaan arrimahan isla markaana ay dadaal ku bixin doonaan sidii ay ula kulmi lahaayeen Shamia Muhammad si isla markaana arrimahan ay uga hadli lahaayeen
Wargeyska Independent ee ka soo baxa London ariga Ingiriiska ayaa Rudwan uu qoray in ciidamada ilaalada xeebaha dalka Spain ay soo badbaadiyeen 400 oo magangelyo doona labadii maalmood ee ugu horeysay ee sanadka 2019ka ciidamada gaarka ah ee ilaalada xeebaha Spain waxa ay sheegeen in dadkani ay isku dayayeen inay ka gudbaan badweynta Mediterranean-ka
209 kamida waxaa laga qabtay sida wargeysku uu qoray ama lagu qabtay aniraahde 5 doomood oo damacsanaa inay Yurub u soo gudbaan iyagu oo ka soo galaya badda Alboran iyo Gibraltar maalintii koobaad ee sanadka cusub ee 2019ka ayaa 112 qof waxa yana laga soo daad gureeyay 3 doomood muddo 9 saac gudaheeda ah sida uu baahiyay telefishinka laga leeyahay dalka Spain ee RTVE
Spain ayaa loo arkaa dal ay magangelyo doonku isku dayayaan inay uga sii gudbaan Yurub hay'adda qaxootiga ee dalka Spain ayaa laga soo xigtay in dad ka badan 56,000 oo qof ay u soo gudbeen Spain sanadkii 2018ka 796 qof ayaa dhintay xilli ay ku hawlanaayeen inay soo gaaraan xeebaha Spain
Wargeyska waxa ugu dambeyn uu leeyahay si kastaba ha ahaatee lama dhihi karo dadka u tahriibaya dhinaca badda Alboran ayaa dhimashadii ugu badnayd ay soo gaartay 306 qof ayaa dhintay iyagoo isku dayaya inay gaaraan Talyaaniga ama Malta sanadkii tagay sida laga soo xigtay hay'adda IOM
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir idin la socodsiinayeen anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington
iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan London inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
hadigisteen wargeysada waxa wada jir u soo jeedinay Ridwaan Haaji Abdulle iyo Jaamac Buule Jaamac kadoon laga socotaana waa Washington haatan bal Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo ila daadinaya baahinteena fiidnimo ayaan ka codsanaya hadba intu waqtiga noo saamaxo qodobadii warka ugu dulka roonaan
maatarid Ibrahim dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa markii ugu horeysay baanta maxkamad soo taageeyay 12 qof oo ku eedaysan dilkii wariyaha Jamal Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka isla markaana ka soo horjeeday dhaxal sugaa dalkaasi Saudiga boqor aan ilaado Maxamed bin Salman kaasi oo la dilay kaasi waa Jamal Khashoggi 2 bishii October ee sanadkii tagay ee 2018 xilligaas oo uu joogay qunsuliyadda Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Wakaaladda wararka Saudiga ayaa sheegtay in dacwad oogayaashu ay dalban doonaan ciqaabta ku haboon in la mariyo dadkan eedaysan. Ciqaabtaas oo ay ka mid noqon doonto in la dilo shan ka mid ah xubnaha eedaysanayaasha. Dhinaca kalena safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Ruushka John Huntsman ayaa booqday nin u dhashay dalka Mareykanka oo howlgabka noqday ciidamada badda, kaasoo Ruushku u xidhay islamarkaana uu ku eedeeyey basoosnimo. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, safiirku waxa kale oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Paul Wellman, waa ninkan Ruushku haystee, hase yeeshee wax faahfaahin lagama bixin waxa ay ka wada hadleen. Waxaana la sheegay in Ambassador Huntsman uu taageero u muujiyey ninkan xidhan isla markaana uu sheegay sida ay safaaraddu ay diyaarka ugu tahay.
Waa maasantahay Cabdixakiim. Haatana bal dhinacii muusika hadaan jelecno kusoo dhawaada heesta soo dhawow.
Wagaag dhigaystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada heshaan codadkaasi fanaaniinta Nimca Yasiin iyo waliba Chocle. Idaacaddaydii fiidnimana heestaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not going to be able to do it.